седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, nedeljni radiomagazin, Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Na koga da uperim prst kada sam svih ovih godina birao ono što je manje zlo? Domanović nas ništa nije naučio, a Stradija i Vođa su danas aktuelniji nego kada su pisani pre jednog veka. Pišući o poeziji, slikarstvu i pozorištu, pišemo o onome što volim, a pišući o politici, pišem o onome od čega se branim. Ovako za sedmicu govori Ljubomir Simović, pisac i akademik. Razgovaramo i o dramskom stvaralaštvu našeg književnog klasika, poeziji, radu Akademije nauka, politici, a i o tome kuda plovi Srbija u svom Titaniku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus. Velikani muzičke scene. The Jazz. All Star Trio. Richard Galliano. Didier Lockwood. i Silven Lik. Kolarac. Sreda, 4. februar. U 20 časova.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
10:11. Gost današnje sedmice je pisac Ljubomir Simović. Pesnik, dramski pisac, eseist i više od dve decenije član Srpske akademije nauke i umetnosti. Ovaj razgovor kojim želim da obuhvatimo niz tema od umetnosti preko kulture, stanja u društvu, socijalnih pitanja do gole politike, ipak bih želeo da započnemo događajem koji predstoji ovih dana. U Narodnom pozorištu u toku su probe za novo, ja ne znam koje po redu, izvođenje vaše drame Čudo u Šarganu. Premijera je za 20 dana. Jedno od rediteljskih tumačenja glasi ovako. Klasična dela se uvek mogu čitati sveže i aktuelno, a ovaj tekst velikog pisca Ljubomira Simovića predstavlja savršeno čisto i duboko ogledalo našeg duha. Kakav je vaš osjećaj višedecenijskog trajanja i uvek novog teatarskog čitanja ove i ne samo ove drame?
Ja sam Čudo u Šarganu napisao pre više od 40 godina i praizvođenje je bilo u ateljeu 212 u oktobru 75. godine. I to je bila jedina režija Mire Trajlović u kojoj se ona poduhvatila da režira domaći tekst. Sećam se da se tražila karta više već tamo kod Radio Beograda i u Vlajkovićevoj ulici. Ljudi su sačekivali, pitali imali karta više, što je vrlo prijatno čuti. A sada kada postavljaju Čudo u Šarganu na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu...
Jeste u kontaktu sa Egorom Savinom i ekipom?
Ja se nikad se ne mešam u pripreme predstave, ali samo hoću ovo da kažem. Egon Savin je pre 20 godina režirao Čudo u Šarganu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I on je umeo lepo, bez nasilja, da aktualizuje tu predstavu, a imao je u tadašnjem vremenu mnogo povoda za tako nešto.
Čudo u Šarganu govori o ljudima, da tako kažem, sa margine društva. Da li su i danas to podjednako nesrećni, tragični likovi, ikonije, Gospave, Stavre, Anđelka... Zašto ljudi pristaju na nesreću? Zašto trpe patnju? Jesmo li ovde na to predodređeni?
Pre 2-3 godine Čudo u Šarganu je igrano u pozorištu u Banja Luci i kad sam razgovarao sa njima, oni su rekli ovo ko da je juče napisano. Ja bih čak rekao da je situacija u kojoj se ti ljudi danas nalaze mnogo gora nego onda u kojoj su oni bili, kako u naznakama u didaskalijama kaže 60 i neke godine.
Da, ovo što ste rekli, to je pohvala piscu, ali kritika vremenu.
Apsolutno, apsolutno. I sada kad se ponovo razgovaralo o ovoj novoj predstavi, pitali su me isto šta je ovo što me vi pitate, šta je sa tim ličnostima. Ja sam rekao ovo što i vama kažem, da su oni svi u goroj situaciji nego što su bili, ali u drami se pojavljuje neki takozvani politički aktivista Mile, koji je praktično jedna mala protuva, ne ustručava se ni od laganja, ni od čega. Jedino što sam mogao da kažem, verovatno jedino Mile doživeo neku promenu, jer je u međuvremenu postao ministar, ako ne i nešto veće od toga.
Da. Pomenuo sam marginu društva. Da li je danas ta margina u nekom negativnom kontekstu, da li je ta margina danas pomerena, odnosno taj moralni pad se više ne događa u lokalnoj kafani punoj gubitnika, nego u nekim možda višim slojevima društva za koje ne biste imali onu simpatiju i naklonost koju ste iskazali prema nesrećnim junacima Šargana. To bi možda moglo biti ovovremeno razumevanje i pisanje drame sa sličnim motivom.
Pa znate šta, da se neki moralni pad registruje samo na tom nivou margine, to ne bi bilo tako strašno. Ali se taj moralni pad nekako, da tako kažem, diktira sa samoga vrha. Mi imamo recimo ovakvu situaciju danas. Imali smo Srpsku radikalnu stranku. I onda su radikali praktično napravili operaciju promjene pola i pretvorili se u naprednjake. I sad se oni kao naprednjaci zalažu za proevropsku politiku, za ulazak u Evropsku uniju i tako dalje. Preuzeli su politiku svojih političkih protivnika. Međutim, vrlo je opasno zaboraviti politiku koju su oni vodili tokom 90. godine.
Elita više nisu oni koji stvaraju, već oni koji upravljaju. Kome da zahvalimo za taj novi sistem vrednosti?
Ako se to uopšte može nazivati sistemom vrednosti. Mi se sad nalazimo u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti. Vi znate da je ova kuća izložena najneverovatnijim kritikama. Te kritike najčešće dolaze iz nepoznavanja ove kuće, sastava njenog, njenih zadataka, njenih kompetencija i tako dalje, ali dolaze iz neke težnje da se naša politika, da se naša elita praktično ukloni sa javne scene. Kad sam pomenuo Srpsku akademiju nauka i umetnosti, ona je optuživana za razne stvari, pritom je optuživana i za nešto za što uopšte nije bila nadležna, nije bila umešana u takve priče. Recimo, najviše zbog memoranduma.
Od tada je krenulo, da?
Tada je krenulo, možda i krenulo i pre. Ja se memorandumom nisam bavio zato što je on napisan pre nego što sam ja primljen u akademiju, a primljen sam 88. godine.
A od 94. ste stalni član?
Redovni
član.
Stalni
da.
Svi dopisni,
da, redovni
dopisni
član.
Redovni, da. Ali recimo tokom 90. godina Akademija nauka je stalno optuživana za saradnju sa Miloševićem, za podršku koju mu je davala, što je apsolutno netačno. Predrag Palavestra je napravio jedan dokument koji se zove Gola fakta, u kome je nabrojao po datumima šta su sve pojedini akademici radili u javnim nastupima tokom 90-ih godina, tu nema nikakvog njegovog komentara, samo gde, ko, kad i šta je govorio, pisao, preduzimao i tako dalje. Iz toga se može videti da je mnogo veći broj akademika davao otpor, otvoren otpor Miloševiću i njegovoj vlasti, ali da su ljudi obraćali pažnju samo na nekoliko akademika, uglavnom iz odeljenja društvenih nauka, koji su Miloševiću davali podršku, a ovo što smo mi radili, to su zanemarivali. Ja ću samo da podsjetim da smo mi već 1991. godine uputili apel protiv rata. To je potpisalo u tom trenutku nas 18. Ali već na godišnjoj skupštini 92. nas 65 potpisuje zahtev Miloševiću da podnese ostavku i da se u interesu srpskog naroda povuče sa političke scene. 65 akademika, to nije mali broj.
Ovo su do sad novi i nepoznati detalji, ali o akademiji ćemo još detaljno govoriti. Slikovitom rečenicom na predstavljanju vaše knjige eseja Titanik u akvarijumu, konstatacijom da bi naš Titanik potonuo i u akvarijumu, isključili ste nadu. A u politici pre svega ima toliko obećanja da će biti bolje i to uskoro. Kako koincidiraju te dve stvari?
Pa već samim tim što sam dao knjizi takav naslov kakav sam dao, vidi se šta ja mislim o tim obećanjima političara. Moram samo ovo da kažem. Kod nas se često kaže da intelektualci ćute. Nije istina. I iz tog dokumenta Palavestrinog, iz ovih mojih knjiga koje sam pomenuo, iz knjiga koje su objavili u svoje vreme i Slobodan Selenić i sam Palavestra, pa do današnjeg dana, otvorite novine. Vi svaki dan imate neku reakciju na ova politička i društvena zbivanja i to ne govore samo pisci, nego govore i glumci, recimo Rale Milenković, recimo Dušanka Stojanović Glid, recimo reditelj Dejan Mijač, pa onda da dođemo do Danice Popović ekonomiste, do Jova Bakića i spisak bi bio vrlo, vrlo dug.
Čuo sam od mnogih sagovornika niz različitih kvalifikacija i opisa, ali mi se naročito zanimljiva vaša ocena izrečena u nekom intervjuu da smo ušli u period velikog mrcvarenja. To ste izgovorili pre oko godinu dana. Je li mrcvarenje konstanta ovog vremena u Srbiji ili se dogodila neka nadgradnja?
Pa bojim se da reč mrcvarenje može u prvi mah da se učini prejakom, međutim nije. Ja se trudim da kontrolišem svoj rečnik i da pazim koje reči upotrebljavam, trudeći se da upotrebljavam tačne reči, precizne reči. Ima zaista mnogo mrcvarenja. Malo pre ste pomenuli kako se nama obećava veliko poboljšanje, bit ćemo najbolji u regionu, bit ćemo ovo, bit ćemo ono, za godinu dana, za dve godine i tako dalje. Od tog poboljšanja nema ništa. Situacija postaje, čini mi se, bojim se, sve gora. Pomenut ću samo jednu stvar. Naša država, recimo, plaća stotine miliona penala za kredite koje je dobila, a nije iskoristila. A ovamo se smanjuju penzije, što znači da praktično penzioneri i svi oni kojima se neke prinadležnosti koje nisu velike smanjuju, plaćaju greške vlasti koja mora da plaća i to što nije umela i što nije imala zašta da iskoristi kredite koje je dobila.
Rekli smo već, ovaj razgovor vodimo u vašem kabinetu u Akademiji nauke i umetnosti. Ipak ja moram reći kritike za loše stanje u državi, kulturi posebno. nisu zaobišle ni intelektualnu elitu poput akademije, a naročito univerziteta. Pre svega se spočitava oportunizam, a nekima i politikanstvo.
Ja ću da navedem samo jedan primer, a mogao bih i mnogo više. Kad je bilo bombardovanje 99. godine, akademik Dragomir Vitorović, koji je bio profesor hemijskog fakulteta, napravio je analizu posledica tog bombardovanja. Vi znate da su tad padale i kasetne bombe i sad se priča o nekim posledicama po našim krajevima i tako dalje. Međutim, posle nekoliko godina pojave se neke firme iz Engleske koje su nameravale da u Mokroj Gori otvore rudnik nikla. Vrlo brzo se osetilo kakva se opasnost krije u tome. I
zato su se zalagali i ovdašnji neki predstavnici vlasti, ministar rudarstva prethodno.
Da oni nisu davali podršku tome, to ne bi bilo toliko opasno i ne bi otišlo toliko daleko. I mi smo se ovdje dogovorili da zamolimo Dragana Vitorovića da napravi analizu posljedica otvaranja rudnika nikla u Srbiji. Ali smo u to uključili i naše akademike koji su profesori, bivši ili aktuelni, na Rudarsko-geološkom fakultetu. Dakle, najstručnije moguće ljude. Kad su oni napravili te analize, videli smo kakva katastrofa preti. Tara, Zlatibor, Šargan, sve bi to bilo pretvoreno u mesečeve pejzaže, puste i gole. Slivovi reka u tim krajevima bili bi potpuno uništeni, ali sve je to dokumentovano. Zašto bi do toga došlo, da ja sad ne pričam.
Stručno obrazloženo.
Apsolutno, pa bez toga ništa ne bi vredelo. Jer se nikl vadi iz velikih dubina. Praktično, vi neku planinu treba da preokrenete, da izvrnete kao rukavicu. Tako smo mi u prvi mah odbranili Mokru Goru, a zbog toga smo nekoliko puta tamo putovali i razgovarali sa ljudima i još sa gradskim vlastima u Užicu. Tako da se te firme orijentišu tada na Topolu. Onda se mi angažujemo oko Topole. Tu se angažovao naročito profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Vidojko Jović. Pa su mi odbranili Topolu. Pa su onda oni krenuli na okolinu Vrnjačke banje. To bi ugrozilo Vrnjačku banju. I kad smo mi uspeli nekako posle uporne borbe tokom nekoliko godina da osujetimo sve to, oni su računali da će ono što su nameravali da urade u Srbiji, da urade u nekoj drugoj državi, sa druge strane granice, tačnije u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. I kako kažu ljudi iz Mokre Gore, to je 0 km od Mokre Gore.
Da.
Što znači da bi Mokra Gora bila na isti način,
ugrožena,
u istom stepenu ugrožena. Tako da smo mi ponovo otišli tamo, dali svoje analize Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske, ljudima iz Višegrada i tako dalje. Moram međutim da
kažem... Jesu li se i oni odbranili?
Sve je to sređeno i ta opasnost je otklonjena ako se ne povampiri jednog dana kad dođu ministri naklonjeni tome.
Još jedno problemsko pitanje. Akademija se i stručno i glasno i odlučno oglasila povodom namere vlasti da glavnom gradu i Srbiji podari grandiozan projekat, makar tako zvuči u najavi, nazvan Beograd na vodi.
Baš
i vaš angažman nije izostao u objašnjavanju odsustva potrebe i smisla realizacije ove ideje.
Taj projekat Beograd na vodi izazvao je jako velike otpore arhitekata i urbanista. Ja redovno pratim u novinama i skupljam ono što stručnjaci kažu o tom projektu. A nedavno se pojavio jedan dokument koji se zove Primedbe inicijalnog odbora za arhitekturu i urbanizam odeljenja likovne i muzičke umjetnosti SANU. To je dato na javni uvid, ali teško da ćete uspjeti bilo gdje da pročitate nešto o tome. Bilo je nešto bojažljivo u novinama. Zašto se to krije? Zato kad pročitate to, taj dokument, to su isto radili stručnjaci, kažem urbanisti i arhitekte, vi vidite da od tog projekta nije ostao ni kamen na kamenu. I gradska i republička vlast se ponašaju kao da te primjedbe ne postoje. A Beograd se izlaže velikoj opasnosti, 110 njegovih hektara u samom centru, daje se nekom stranom investitoru, ne zna se ni zašto, ni po koju cenu, ni sa kakvim namerama i tako dalje. Ugovor s njima krije se od javnosti, tako da se nikakvi bitni detalji o tome ne znaju. I jedino što se javnosti nudi, to je ona igračka maketa tog projekta i to mi mene podsjeća na one razglednice kojima je ministar Bačević mahao ispred televizijskih kamera. Ovim se dovodi u pitanje identitet i duh i budućnost Beograda i siguran sam da će Akademija, oslanjajući se na ove primjedbe koje su date, preduzeti još neke stvari, da kao što je branila Srbiju od rudnika nikla, brani Beograd od Beograda na vodi.
A jeste li imali prilike da stav Akademije neposredno saopštite čelnicima vlasti?
Ja mislim da je sve to njima poslato. To je, evo ovdje kaže, javni uvid primjedbe i sugestije na nacrt prostornog plana i tako dalje Beograd na vodi.
Nisu odreagovali do sada?
Ne, nikakve reakcije nema. Ali mi nećemo, dugo smo čekali na tu reakciju i ja mislim da će Akademija, ja pretpostavljam, ali lično ću se založiti za to, da formira neko telo koje će to da drži na oku i da se bori protiv toga. Jedan od naših akademika, Vlada Kostić, rekao je, ja sam ga često u ovim intervjuima citirao, pa citiram ga i u ovom razgovoru, rekao je da naš najveći problem nije korupcija, nego nekompetentnost, neznanje. Neko danas može da bude ministar ovoga, pa ministar onoga, pa ministar nečega što sa prethodnim resorima u kojima je ministrovao nema nikakve veze, nije važna njegova kompetentnost, stručno znanje, nego u koju je partija učlanjena.
Dramu Boj na Kosovu ste pisali u dve verzije. Mm-hmm. Ona naravno ima istorijski kontekst, ali vaše ukupno interesovanje za sudbinu Kosova iskazano je u umetničkom izrazu, u političkom stavu i o nacionalnoj zabrinutosti. Kako glasi vaš racionalni sud o Kosovu i Metohiji?
Ja mislim da smo mi na sve razgovore o sudbini Kosova zakasnili. Kad kažem mi, ne mislim na vas i mene, nego mislim na one koji su vladali, upravljali Jugoslavijom i Srbijom. Oni i danas kažu nikad neće priznati nezavisnost Kosova, kao da to još uvijek zavisi od njih. I svi se zadovoljavaju parolom Kosovo je Srbija, Kosovo je Srbija i to je sve što o tome imaju da kažu. Vi vidite da sad na tapet dolaze i rudnici i manastiri i sve ono što je vlasništvo naših građana ili naše države, to je trebalo braniti pre 30 i 40 godina. Bojim se da je sad kasno. A na to tvrdnju Kosovo je Srbija, koju oni na svakom mitingu ponavljaju, ja sam imao samo jedno pitanje. I to pitanje sam ponavljao nekoliko puta. Šta bi oni radili kad bi nam Evropa i Amerikanci vratili Kosovo? kako bi ga integrisali u Srbiju.
Pre dve godine predsednik Republike je tražio mišljenje Akademije nauka o rezoluciji o rešavanju kosovskog pitanja koji je on sam pisao. Nije dobio odgovor. Ovih dana šef države i premijer pišu zajedničku platformu za Kosovo i Metohiju. Kako je najavljeno, dokument će biti predstavljen patrijarhu i vladikama Srpske pravoslavne crkve, Akademiji nauka i pravnim ekspertima. Namera je da se postigne nacionalni konsenzus o tom problemu. Je li ovo procedura koju ćete vi prihvatiti?
Ja je ne bih prihvatio. Šta je Toma Nikolić radio do sada na rešavanju tog problema? Kao što im nije stalo do ovih primedaba za projekat Beograd na vodi, njima nije stalo ni do mišljenja Akademije nauka i ne znam koga, njima je samo potrebna Akademija nauka da se njenim autoritetom pokriju. Ja nisam znao, Toma Nikolić najavljuje tu svoju platformu. Ja sam juče u nekim novinama video da iz Evropske unije javljaju da oni uopšte to neće da uzmu u obzir. Ja ne znam šta on novo može da kaže posle svega što se govorilo i pogotovo posle svega što se dogodilo.
I kome će prezentovati platformu?
I kome će... Ja mislim da je obećanje, najava te platforme samo u funkciji njegovih pokušaja da za sebe na javnoj političkoj sceni osvoji veći manevarski prostor i veći uticaj. Tražiti sad od patrijarha da se izjašnjava o tome, mislim da je... da nije čak ni lepo.
Pripremajući se za ovaj razgovor i čitajući vaše intervjue, naišao sam na rečenicu vrhunske mudrosti koju ste preneli iz razgovora o stanju na Kosovu sa anonimnim seljakom iz Vučitrna. Sećate se, na vaše pitanje kako je Srbima tamo, rekao je: podli u vodu podate, pa ti ako možeš sedi, niko te neće dirati. Je li to definicija bez izlaza?
Jeste, ali ono što je najstrašnije, to nije taj seljak rekao sad. On je to rekao negde 60 i neke godine, u Vrnjačkoj banji sam ga sreo. Sećam se njegovih rečenica i njegovog izgleda. To je bio jedan gorostas, jedan izuzetno inteligentan čovek, dobar domaćin, i sećam se njegove rečenice, kaže: nema Kosova pod oblakom, Kosovo je svo ukrašeno kruškama i jabukama. A ja sam ga onda pitao kako je vama sada na Kosovu i rekao mi je to što ste citirali.
Objašnjenje jednog fenomena, ovako ste ilustrovali, slikar Dušan Otašević je u svoje vreme napravio mašinu koju je nazvao amnezijator, spravu koja, kako on kaže, pomaže sklonost ka zaboravljanju. Ko to briše biografije, pre svega političara, iz naših glava?
Pa prvo brišu ih oni sami. U četvrtak uveče na RTS-u je emitovan film o skrivanju i hapšenju Ratka Mladića. I tu je ponovljena ona scena kad Aleksandar Vučić na Novom Beogradu preko imena Bulevar Zorana Đinđića nalepljuje natpis Bulevar Ratka Mladića. To su svi zaboravili. Ja kažem amnezijator koji služi za zaboravljanje, kako kaže Dušan Otašević, ljudi i događaja, za zaboravljanje veze između uzroka i posledica i tako dalje, praktično za ispiranje mozgova i zaboravljanje svega. Taj amnezijator je mašina koja se kod nas najčešće koristi i ako nas najskuplje košta.
Da. U nizu intervjua s eminentnim umetnicima i intelektualcima nisam zaobišao pitanje da li je Srbija predodređena da ima vođu, kako god bilo njeno državno uređenje. Danas smo parlamentarna demokratija i ne bi trebalo da nam se to događa.
Pa ne bi trebalo i ne bi smelo. to će opet skupo da nas košta. Otpor tome je postoji, ali je uglavnom zavisi od onog ostatka elite o kome smo malo pre govorili. Ja sam rekao, ljudi se suprotstavljaju, pišu, javno govore o tome šta misle o takvoj vrsti državnog uređenja i vladavine. Međutim, ne treba smetnuti s uma da se ogroman broj najsposobnijih, najpametnijih ljudi tokom ovih 20-ak i nešto ili 25 godina nepovratno iselio iz Srbije, da smo mi ostali praktično bez elite, bez inteligencije, i to je nešto što pogoduje onima kojima je najvažnije u svemu održavanje lične vlasti.
Da. Da li prepoznajete političku opciju u Srbiji za koju biste se založili? Pitam vas ovo, iako znam vaš stav da je već dugo izbor bio odrediti šta je manje zlo, a da se mogućnosti i dalje smanjuju. Je li na kraju tunela stvarno svetlost ili možda zid?
Ne znam šta da vam kažem, samo znam. Sutra neko da raspiše izbore, kako koji izbori zapravo, mogućnosti izbora su kod nas sve manje i manje i sve gore i gore. Meni neko da kaže sad, ajde, kaži ko bi sad bio ličnost koja ili stranka ili program koji bi mogao Srbiju da izvuče iz ovoga o čemu je, ja ne bih imao odgovor na takvu ponudu.
Da. Sa rezignacijom uočavate, zapravo upozoravate, da se klasici naše satire, Domanović, Sterija, Nušić, vraćaju življe nego što to sama književnost podrazumeva, a da njihov nauk i upozorenja uopšte nismo usvojili. Ima li smisla organizovati javne časove i čitati Stradiju, Vođu, Pokondiranu tikvu?
I pesmu, naročito pesmu Vladislava Petkovića Naši dani, koja je napisana početkom 20. veka, a koja je danas aktuelnija nego što je bila onda. Kad kaže na visoko uzdigli se su tereni, žao mi što je, ne znam, na pamet, ali nađite pa neka je neki od spikera pročita i biće bolje od celog našeg razgovora.
Da. Sve manje onih koji čitaju knjige, je li vas to brine?
Pa brine me, ali ja sam davno rekao, kad su me nešto pitali o čitanju poezije, ono se malo čita, ja sam rekao, znajući šta od poezije dobijam ja koji je čitam, znam šta gube oni koji je ne čitaju. Onda imate sad pojavu elektronskih knjiga i sad ima jedan velika argumentacija zašto je ta elektronska knjiga bolja od ove papirnate. Kaže, u neki CD, ako se to tako zove, veličine kutije cigareta može da stane snimljeno 1000 knjiga.
Cela biblioteka.
Cela biblioteka. Ja se pitam šta će 1000 knjiga nekome ko u životu nije pročitao ni 5 knjiga. To nije argument. A kad je o tome reč, vrlo me je ohrabrila knjiga u kojoj vode razgovor dva izuzetno obrazovana i pametna čoveka, Jean-Claude Carrière i Umberto Eco. Knjigu je objavilo Čačanski gradac, jedan od izdavača koji preživljava sve nevolje i održava najviši nivo. To je knjiga Nećete se lako rešiti knjiga.
Citirali ste jednom Eliota rečenicom: narod kojome nije stalo do literarnog nasleđa postaje varvarski. Moje pitanje glasi ovako: danas smo bliže dekadenciji nego varvarstvu, nije li to još opasnije?
U svakom slučaju to je udaljavanje od čovečnosti. To je udaljavanje od bilo kakvog stvarnog sadržaja. Tako da je ta Eliotova rečenica, niti je on slučajno napisao, niti sam je ja bez razloga citirao.
Jednom prigodom ste kazali, pišući o poeziji, slikarstvu i pozorištu, pišem o onome što volim, a pišući o politici, pišem o onome od čega se branim. Ima li nade da u politici pišete s ljubavlju?
Mrka kapa. Malo pre smo rekli, govoreći o izborima, kako koji izbori dolaze, da imamo sve manje i sve gore mogućnosti izbora. Prema tome, da se piše o politici bolje, mislim da ta mogućnost u dogledno vreme ne postoji.
Da. Pa ja ću pomenuti i naslov knjige jednog Nobelovca. Ona glasi, književnost je moja osveta. Događaji u knjigama su fikcija, ali često i stvarniji od same stvarnosti. Jeste li imali to u vidu kada ste pisali, naročito mislim na vaše drame?
Znate, postoje razni književno-teorijski termini kojima se poezija definiše, da se zadržimo na poeziji. Postoji u najnovije vreme moderna poezija, pa poezija postmoderne, pa avangardna i tako dalje. Ja sam sve te termine zamenio jednim jednostavnim. Ja se zalažem za živu poeziju. Šta znači živa poezija? Živa poezija znači ona poezija koja se neposredno bavi neposrednom stvarnošću, neposrednim, konkretnim ljudima i koja govori živim jezikom, a ne jezikom izvađenim iz nekih arhiva i iz nekih književno-istorijskih budžaka i tako dalje.
Da li je kultura, ona umetnička, stvaralačka, izgubila bitku sa zabavom, estrada nas je preplavila?
Preplavila nas jeste, ali to nije razlog da mi od kulture odustanemo. Ja znam, imate sad, ne znam, bezbroj kanala televizijskih, domaćih i stranih, svi oni liče jedni na druge. Retko ćete da nađete neki koji vam nudi neki stvarni sadržaj. Zato sam se ja vrlo iznenadio kad je Radiotelevizija Srbije, zapravo Nikola Mirkov je predložio da se napravi serija emisija po mojoj knjizi Čitanje slika.
Ja ću vas prekinuti, upravo to hoću da vas pitam. Da. Naklonost prema slikarstvu iskazali ste u knjizi eseja Čitanje slika. I Andrić je pisao o slikama, knjigu o Goji, vi esej o njegovim crtežima. Da li o slikama i vajarima pišete kao o izražajnijem i sugestivnijem umetničkom sredstvu ili vas okupira ta simbioza poetike i estetike?
Pre svega, ja likovne umetnosti volim od kad znam za sebe i znam da sam u eseju o Dušanu Otaševiću rekao da sam ja obućarski alat moga oca doživljavao kao skulpture, da sam onu malu stražarsku kućicu ispred artiljerijske kasarne u centru Užica, na kojoj je bila nacrtana zastava, doživljavao kao sliku. Ja sam mnoge stvari doživljavao kao skulpture i kao slike u vreme kad nisam znao za pojmove slika i skulptura, kao dete. I prema tome to je nešto sa čim ja živim od kad znam za sebe. Vi ste malo pre rekli, kako sam ja rekao, da pišem samo o onome što volim. Kad je umetnost u pitanju, ja o tome pišem na osnovu svog najintimnijeg, najdubljeg doživljaja, bilo slike, bilo skulpture. I ja to apsolutno ne odvajam recimo to čitanje slika od knjige Duplo dno, u kojoj sam pisao o našim pesnicima i dramskim piscima, niti odvajam od svojih pesama. To piše ista ruka, istim rukopisom, sa istim zalaganjem za te vrednosti. Ja to vidim sve kao delove jednog velikog zajedničkog umetničkog prostora koji se ostvaruje izražavajući se bilo kao pesma, bilo kao skulptura, bilo kao slika i tako dalje.
Ovo vreme u kojem vladaju marketing i menadžment otupelo je senzibilitet. Zato Mario Vargas Llosa kaže da kultura gubi bitku, da je potisnuta, da nestaje i da će umreti.
Ona je možda na putu da umre, ali ja ipak verujem u njenu besmrtnost. Ja ne bih voleo da živim u svetu u kome ne bi bilo kulture, u kome ne bi bilo umetnosti.
Mladi ljudi žive danas neku vrstu privida, društvene mreže poput Facebooka i Twittera mogu da uoče svaku vrstu socijalnog problema, ali ih tretiraju kao fikciju i ne mogu da ih reše jer je to ta Orvelovska stvarnost.
Sad već zalazimo u sferu koju ja vidim, ali je ne pratim. Ja nisam prešao na računar, na kompjuter, ja pišem olovkom i posle to prekucavam na pisaćoj mašini, nekad prekucavam ako treba i po 20 puta da bih dobio ono što želim da dobijem. To sam u jednom sličnom razgovoru, kao što je ovaj objašnjavao, za mene je olovka, ja je bar doživljavam, kao prirodan produžetak ruke. A računar je već nešto drugo, jer ja kad pišem olovkom, ja mislim na ono što hoću da napišem, a kad sam za kompjuterom, ja moram mislim na taj mehanizam koji može da mi skreće pažnju.
Je li to vaš konzervativizam ili čuvanje senzibiliteta?
Pa ja bih rekao da je to čuvanje senzibiliteta, ali ovo što kažem ima i produžetak. Da ja sad imam 3 godine, možda bi ja kompjuter doživljavao onako kao što doživljavam olovku. Znate, ja sam se rodio u potpuno drugačijoj civilizaciji i za mene je, bi čak predstavljalo opasnost da sad menjam svoj rukopis. Bojim se da taj novi rukopis ne bih osvojio, a da na onaj koji sam napustio ne bih mogao da se vratim.
Ambiciozno, pomalo i pretenciozno obećavamo da ćemo mi biti most između istoka i zapada. Jesmo li se raskoračili ili idemo dobrim pravcem u 2 smera?
Mislim da je to još jedan od izraza naše megalomanije. Mali smo mi da bismo predstavljali most između istoka i zapada. Mi bismo... Ja bih bio vrlo zadovoljan kad bismo se mi usmerili na to da rešimo naše probleme koje imamo na ovoj zemlji koja nam je ostala, da rešimo pitanje njenih granica. Mi znamo da imamo problem sa granicom prema Hrvatskoj. Vidimo da postoje nekako mešanja u Raškoj oblasti ili Sandžaku koja ne obećavaju mnogo dobra. Jednostavno, evo, onda da se vratim na taj Beograd na vodi, pogledajte vi naše ulice po Beogradu kad padne kiša. Trebaju vam čamci i amfibije da prođete Dušanovom ulicom ili evo u samom centru prođite Čikaljubinom ulicom kad padne kiša, vi morate da obilazite bare jer je tlo ulegnuto i tako dalje. Mi hoćemo da pravimo kulu od ne znam koliko stotina metara i koliko spratova, da ona ide nebu pod oblake, a ne bavimo se opravkom kolovoza, trotoara, oluka, krovova i šta ja znam. Tako da mi hoćemo sebe predstavljamo kao most između zapada i istoka. Mi ćemo da sredimo odnose između Sjedinjenih Država i Kine. I...
Još samo kratko o tim globalnim pitanjima. Ako izuzmemo 2 svetska rata, svet je danas
najnestabilniji, na ivici ambisa. Imate li viziju kuda idemo?
Pa ne znam, ali mogu samo da kažem da ja ne podcenjujem ono što se recimo danas događa na istoku Ukrajine. To može u mnogo što šta da se izrodi. Mi na to ne možemo da imamo uticaja, ali bilo šta da se desi, bilo kakva nesreća, bilo kakvih razmera, ona niti će zavisiti od nas, niti ćemo mi moći da izbegnemo da budemo njena makar i kolateralna žrtva. Ja bih se usredsredio na ono što sam malo pregovorio, na stabilizaciju ove zemlje toliko koliko nam je nje ostalo, na uređivanje dobrih odnosa i među pripadnicima različitih vera i nacija i tako dalje, i konačno različitih kultura, da imamo dobre odnose sa svojim susedima, da se orijentišemo na ono, onaj svet kome po prirodi i geografskoj i kojoj hoćete pripadamo, a to je Evropa. Mi smo u Evropi i po tome najlogičnije da pripadamo Evropskoj uniji, čuvajući dobre odnose i sa drugim zemljama, ali ne precenjujući neke naše mogućnosti, kao mi ćemo da izvodimo neku ekvilibristiku, pa ćemo da budemo pametniji od drugih, da ćemo sve da nadmudrimo, prevarimo i tako dalje i tako dalje.
Pre izvesnog broja godina je za Salmanom Ruždijem bila odapeta strela. Nedavno su francuski novinari i karikaturisti životom platili satirično viđenje proroka Muhameda. Da li nam predstoji vreme fanatizma, netolerancije i terora svake vrste?
Ne da nam predstoji, nego smo mi već odavno u tom vremenu. Vi vidite tu islamsku državu koja se stvara na teritoriji Sirije i Iraka. Vidite to hapšenje ljudi kao talaca i to stravično odsecanje glava. Vidite te strašne pogrome u Nigeriji. Niko ne zna gde će se sve te nesreće završiti i koga će sve zahvatiti i dokle će da dopru. Ono što ja mogu da kažem kad je u pitanju ubistvo novinara u Parizu, mislim da je to nešto strašno čemu se mora čovek odupreti svim mogućim racionalnim načinima, ali moram pritom da kažem da ne mislim da je pametno praviti karikature od nečijih svetinja. Mi moramo da poštujemo i druge vere i druge običaje. Nije sve za karikaturu, nije sve za porugu i smevanje. Toga pogotovo mi na ovom terenu moramo da budemo svesni. Srbija je ostala, kako se to kaže, i mislim da to nije preterivanje, jedina multikulturna zemlja praktično na Balkanu, uz recimo Makedoniju koja je pola-pola. Mi imamo mnogo toga i moramo najpažljivije da se odnosimo, da poštujemo i, kažem, i druge religije i druge kulture, i mislim da je to najmanje što možemo da učinimo i za sebe i za državu u kojoj živimo.
Na kraju, gospodine Simoviću, ovo je intervju, razgovor za magazinsku emisiju Radio Beograda, medijsku kuću u kojoj ste proveli nekoliko decenija. Sa kakvim osjećanjem se sećate tog vremena?
Ja sam u Radio Beogradu počeo prvo da radim honorarno dok sam još bio student u emisiji Tražimo najveseliji grad. Tada smo putovali širom Jugoslavije, imali smo javna snimanja. Tu je išla redakcija koju je vodio Jovan Aleksić. Radio je tu i Borislav Ilić i Jovan Šujica i ja, radili smo kao novinari. Bio je tu orkestar Mirka Šouca. Ja sam tada, to je bilo strahovito naporno, ali bili smo mladi. pa smo mogli to da izdržavamo. Nema mesta u Jugoslaviji koje nisam posetio, što se danas pokazuje kao velika prednost. Tu se doživljavalo mnogo štošta. Ja se recimo nikad neću da zaboravim jedno javno snimanje u Vranju. Ja pošto nikad nisam dugo ostajao u Beogradu, nego putuji danas ovde, sutra tamo, odem u jednu berbersku radnju da se počišam i ovi Vranjanci vide da nisam, da sam stranac. I pitaju odakle ste, kažem iz Beograda. Drugo pitanje je bilo gde radite, rekao u Radio Beogradu. I treće pitanje zbog koga sve ovo i pričam je bilo jel pevate narodnu ili zabavnu muziku? Sve ste.
Gost sedmice bio je pisac i akademik Ljubomir Simović. Današnju emisiju realizovali su Siniša Damjanović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Novak Đoković je dobio prvi set i vodi sa 1-0. Prijatno.